Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Ісаїї. Минулого разу ми розпочали 19-й розділ цієї книги, в якому мова йде про пророцтво, сказане відносно Єгипту. В усіх деталях це пророцтво виповнилося. Пророк Ісаїя наводить іще деякі подробиці із цього пророцтва. Ми читаємо із 8-го вірша. «І заплачуть рибалки, і будуть ридати всі ті, хто гачка закидає до річки, а ті, що розтягують невід, ті втратять надію». Рибальство також було дуже важливою галуззю господарства Древнього Єгипту, адже води Великого Нілу були багаті різною рибою. Коли народ ізраїльський полишив єгипетські землі, він, звичайно, втратив можливість мати рибу для їжі, адже знайти рибу в пісках пустелі неможливо. Всемогутній Бог нагодував зголоднілий ізраїльський народ, що мандрував пустелею, м'ясом перепелиць. Однак пташинне м'ясо не дуже сподобалося синам Ізраїлю, і вони ще довго згадували смачну нільську рибу. Отже, згідно пророцтва, рибальство у водах Великого та Могутнього Нілу зазнало занепаду. І навіть сьогодні на Нілі практично не існує промислове рибальство. Таким чином, стародавнє пророцтво здійснилося дуже точно. Коли я відвідав Єгипет, я навмисне намагався побачити на Нілі рибалок. За довгий час мого перебування в Єгипті я бачив двох чи трьох рибалок-любителів, котрі ще не згубили віри у рибальське щастя. В інших місцях світу, вздовж берегів річок, ви завжди зустрінете десятки, а то й сотні рибалок. Однак такої картини ви не побачите на берегах Нілу. Всемогутній Бог проголосив, що заплачуть і ридатимуть рибалки на Нілі через те, що не зможуть нічого зловити. Так воно і сталося. Далі Ісаїя проголошує. «А ті, що працюють при чесанім льоні, та тчуть полотно, ті засоромляться». Завдяки географічному розташуванню та кліматичним умовам у Єгипті у великій кількості вирощували льон. З цього льону місцеві майстри ткали напрочуд чудове полотно. Сучасні спеціалісти вважають, що ткалі стародавнього Єгипту виробляли полотно дуже високої якості, що навіть перевершує якість сучасного продукту. Спеціалісти ткацького виробництва розповідали мені, що сучасне полотно найвищої якості має приблизно 1 кілометр довжини ниток на 1 кілограм ваги полотна. Стародавні єгипетські ткалі виробляли полотно, в котрому було понад 2,5 кілометри ниток на 1 кілограм полотна. Це чудове полотно було дуже схоже на шовк. Розповідають, що рибалка міг пропустити невід, зроблений з таких тонких та міцних ниток, через невеличке кільце в своїй руці. Саме єгипетське чудове полотно використали сини Ізраїлю для збудування скинії під час мандрів у пустелі. Ізраїльтяни, що пішли з Єгипту, взяли з собою це чудове єгипетське полотно. Всемогутній Господь проголошує, що ткацька промисловість зникне в цій країні. Саме так і сталося. Це пророцтво також повністю виповнилося. Далі пророк Ісаїя виголошує. «І будуть основи Єгипту розбиті. Всі ж, працюючи за плату, на дусі впадуть». Бог проголошує, що зазнає занепаду, а потім повністю зникне така важлива галузь господарства, як рибальство. Дійсно, це пророцтво здійснилося. Країна, розташована на берегах великої та могутньої ріки Нілу, припинила отримувати прибутки, що приносило рибальство. Ця галузь зникла. Далі Ісаїя проголошує. «Дійсно, вельможі Цогану безумні, і нерозумною стала рада мудрих фараонових радників. І як фараонові скажете, я син мудреців, я син давніх царів?» Справді, історикам відомо, що в родах фараонів, правителів Єгипту, дуже часто відбувалися внутрішньородинні шлюби. Такі шлюби призводили до народження неповноцінних дітей. Бог проголошує: «Стали немудрі вельможі Цоану, вельможі Мемфісу обманені, учинили блудячим Єгипет, головніше з племен його». «Учинили блудячим Єгипет», говорить Господь. З історії стародавнього світу нам відомо, як Клеопатра, котра походила з Греції, стала царицею Єгипту. Пророк свідчить: «Господь влив у нього дух одуру, і вони вчинили блудячим Єгипет в усякому чині його, як блудить п'яниця в блювоті своїй». У наведених рядках зображено картину занепаду єгипетського царства. Нарешті виголошується таке пророцтво: «Єгипет не матиме діла, що вміли б чинити його голова або хвіст, пальмова галузка чи очеретина». Згідно цього пророцтва, єгипетська земля не знатиме розквіту ані промисловості, ані комерції. Люди вмиратимуть, в єгипетському краї поширюватиметься бідність та злиденність. Пророк Ісаїя таким чином проголосив, що в Єгипті відбудеться викриття та знищення фальшивої релігії, відбудеться занепад промислового розвитку та матеріального виробництва, а також занепад духовного та культурного життя. Коли все це відбулося, стародавній та могутній Єгипет перетворився на звичайну, нічим не визначну державу. Аби пересвідчитися в цьому, достатньо відвідати сучасний Каїр. Далі пророк Ісаїя проголошує. Читаємо 16-й вірш із 19-го розділу. «Того дня стане Єгипет немов ті жінки, і тремтітиме, і буде лякатись помаху рухи Господа Саваофа, що він нею над ним помахає». Обставина часу того дня, що її наголошує пророк Ісаїя, вказує, що ці події відбудуться у майбутньому. Того дня Єгипет буде переляканий, неначе жінка. Саме в такому стані страшного переляку перебуватиме єгипетський народ з настанням періоду великих страждань та лиха. Ісаїя говорить: «І стане юдейська земля для Єгипту за пострах. Кожен, кому пригадають про неї, злякається перед задумом Господа Саваофа, якого повзяв він на нього». Сьогоднішній відвідувач Єгипту може подумати про виконання цього пророцтва, зустрівши на вулицях Каїру озброєні військові патрулі або побачивши військові пости, обкладені мішками з піском, для захисту від можливого нападу. Далі читаємо в книзі пророка Ісаїї: «Того дня буде 5 міст в єгипетськім краї, що говоритимуть ханаанською мовою і присягатимуть Господом Саваофом. Одне місто зватиметься містом сонця – Ір-Гахерес». Наступні рядки є зображенням Дня Господнього, коли повністю здійсняться всі пророцтва. Читаємо: «Того дня серед краю єгипетського буде жертівник Господу і стовп при границі його Господеві. І він буде в єгипетськім краї ознакою і свідком для Господа Саваофа. Коли будуть взивати до Господа перед гнобителями, то пошле їм спасителя та оборонця, який їх спасе». Деякі релігійні культи та секти вважають, що жертівник Господу, про який тут сказано, це піраміди в Єгипті. Однак, шановні слухачі, маю запевнити вас, що ці піраміди не є ані жертовником, ані стовпом. Піраміди – це грандіозні могильники для поховання єгипетських царів та цариць. Але про яку ознаку, про якого свідка сказано в наведених рядках? Так, тут йдеться про хрест розп'яття, до якого звернуться незабаром жителі Єгипту, замість того, щоб вклонятися мусульманському напівмісяцю. Далі пророк Ісаїя проголошує: «І стане знаний Господь для Єгипту, і того дня пізнають єгиптяни Господа, і будуть служити жертвою і жертвою хлібною, і присягнуть обітницю Господеві, і виконають, і вразить єгиптян Господь, буде бити їх та лікувати, і до Господа звернуться, і Він дасть їм ублагати себе, і їх вилікує. Пророк проголошує, що Єгипет очікує чудове та щасливе майбутнє. Народ єгипетський увійде до царства Христова разом з народом Ізраїлю. Єгипетський народ щиро радітиме, коли це станеться. Треба визнати, що сучасна ситуація на Близькому Сході не свідчить про можливість виконання цього пророцтва. Однак Бог має могутність та силу, щоб виконати свою волю. Далі пророк говорить: «Того дня буде бита дорога з Єгипту в Асирію, і прийдуть асирійці до єгиптян, а єгиптяни до асирійців, і будуть служити єгиптяни з асирійцями Господеві». Очевидно, що цей шлях, ця широка та зручна дорога, не служитиме для пересування військ та армій. Ні, ця дорога служитиме тим людям, котрі направлятимуться до Єрусалима, щоб вшанувати Господа Бога. 24-й вірш. «Того дня буде Ізраїль третім краєм побіч Єгипту й Асирії, благословенням серед землі». Шановні слухачі, зверніть увагу, в наведеному пророцтві Єгипет займає визначне становище в Царстві Божому. Далі пророк проголошує. Читаємо 25-й вірш. «Бо Господь Саваоф його, тобто Ізраїль, поблагословив та й сказав: благословенний народ мій Єгипет, і Ашур, тобто Асирія, чин моїх рук, та Ізраїль, спадщина моя». Отже, до зневаженого та занапащеного єгипетського народу в майбутньому має надійти Господнє благословіння. Тепер, друзі, давайте розглянемо невеликий за розміром 20-й розділ книги пророка Ісаїї. Головною думкою цього розділу є проголошення пророцтва про те, що через 3 роки вороже військо загарбає Ізраїль. Попередній розділ завершився радісною високою нотою про майбутнє благословіння Господнє Єгипту, що відбудеться в тисячолітньому царстві Божому. У цьому 20-му розділі виголошено пророцтво стосовно подій, що мають відбутися незабаром. Здійснення цього пророцтва, тобто перебіг проголошених Ісаїєю подій, має довести надійність та істинність Ісаїї як Божого пророка. Отже, звернемося до 20-го розділу книги пророка Ісаїї. Читаємо 1-й вірш. «Того року, коли Тартан прийшов до Аждоду, як його послав був Саргон, цар Асирійський, і він воював був з Аждодом і здобув його». Тартан був генералом асирійської армії. Про нього знаходимо згадку у 2-й книзі царів, розділ 18, вірш 17. Аждод – це назва міста, що було розташоване на півночі царства 10 родів. Асирійський цар Саргон посів трон правителя після царя Салманасара, про що дивись 2-у книгу царів, 17.3. Необхідно зазначити, що єдиний раз, саме в наведених рядках, зустрічається в Святому Письмі ім'я Саргона. Донедавна історики були переконані в тому, що цар Саргон – це вигадана особа, котрої насправді ніколи не було. Адже історики ніяк не могли знайти доказів існування царя Саргона. Однак нещодавні археологічні відкриття дозволили встановити ім'я царя Саргона асирійською мовою – Шарук. А про царя Шарука історики накопичили дуже багато різноманітних матеріалів. Отже, читаємо далі. «Того часу казав був Господь через Ісаїю, Амосового сина, говорячи: іди і розв'яжеш верету з над стегон своїх, і знімеш взуття зі своєї ноги. І він зробив так, і ходив голий та босий». Пророк Ісаїя мав виконати роль пересувного агітаційного пункту, котрий би сповіщав ізраїльський народ про небезпеку союзу з Єгиптом. Треба розуміти, що Ісаїя не мав робити це абсолютно роздягненим, адже необхідність бути охайно одягненим – це незаперечне правило та непохитна традиція народів Сходу. Демонстрація оголеного тіла в країнах Сходу є вчинком, що обурює та зневажає суспільну думку. Отже, наведені слова не можуть бути закликом до нудизму. Тут лише сказано, що Ісаїя мав зняти свою верхню туніку, ознаку трагору. Відсутність цього важливого елементу одягу відразу б привернула увагу людей до особи пророка. Це допомогло би Ісаїї публічно проголошувати свої пророцтва. Тут дуже доречно навести думку відомого богослова Деліца. Те, що Господь наказав зробити Ісаїї, суперечило звичкам та традиціям народу. Однак це не суперечило духовним нормам суспільства. Далі читаємо. І Господь говорив: «Як ходив мій раб Ісаїя нагий та босий 3 роки, це ознака та чудо про Єгипет та про Ефіопію». Ісаїя мав йти землями Ізраїлю та сповіщати ізраїльський народ про те, що трапиться з Єгиптом. Його подорож та проповідницька і пророцька діяльність має бути ознакою Божою та чудом для людей. Знову давайте звернемося до книги пророка Ісаїї. Читаємо 4-й вірш із 20-го розділу. «Так поведе цар асирійський полонених Єгипту і вигнанців Ефіопії, юнаків та старих, голих та босих, навіть з озадком відкритим, сором Єгипту». Отже, оскільки Єгипет не мав достатньої могутності, щоб захистити себе, як нездатна була захистити себе і Ефіопія, обидві ці країни не могли бути надійними та могутніми союзниками Ізраїлю. І дійсно, військо асирійського царя Саргона загарбало Єгипет та Ефіопію. І дійсно, приниження та сором, про які попереджав пророк Ісаїя, прийшли на землю Єгипту. Дорогі друзі, я дозволю собі знову нагадати вам, що ми розглядаємо ту частину книги пророка Ісаїї, де він виголошує пророцтва про долю народів сусідів Ізраїлю. Отже, в 21-му розділі мова йтиме про покарання Боже, що впаде на Вавилон, Едом та Арабію. Пророк зображує майбутнє покарання цих народів за допомогою яскравих та виразних образів. Ці вжиті пророком образи, на моє переконання, були дуже добре зрозумілими для його сучасників. Ці образи були настільки добре зрозумілі сучасникам пророка Ісаїї, як, скажімо, нам є добре зрозуміла сучасна мова. Однак сьогоднішньому читачеві книги пророка Ісаїї не всі образи та авторські прийоми є зрозумілими. В результаті цього сьогодні існують розбіжності поміж дослідників та тлумачів Святого Письма щодо змісту декотрих віршів у книзі Ісаїї. Існують розбіжності щодо тлумачення пророцтв стосовно Вавилона, Едома та Арабії. Ми окремо розглянемо кожне питання далі, уважно вивчаючи цей розділ. Слід зазначити, що всі троє – Вавилон, Едом та Арабія – були явними або потенційними ворогами Ізраїлю. Кожна з цих країн заподіяла певну шкоду обраному Богом народу, через що кожен з цих народів у свій час було покарано. Я мушу зазначити, що цій частині Святого Письма не приділяють достатньої уваги. Аби довести таку точку зору, дозвольте задати вам, шановні слухачі, таке запитання. Коли останнього разу ви чули проповідь, де б розглядалася ця частина Біблії? Я глибоко переконаний в тому, що ви ніколи не чули такої проповіді, присвяченої вивченню 21-го розділу книги пророка Ісаїї. Цей розділ є ще однією частиною Святого Письма, що доводить правильність моєї точки зору стосовно тлумачення Біблії щодо настання періоду великих страждань та лиха, щодо другого приходу Ісуса Христа та встановлення Царства Христового на землі. Лише за такого тлумачення Біблії можна роз'яснити події, зображені в 21-му розділі книги пророка Ісаїї. Необхідно зазначити, що саме з цієї причини любителі перекручувати суть Слова Божого обминають цей та декотрі інші місця Святого Письма. Отже, в наступній радіопередачі ми розглянемо 21 розділ книги пророка Ісаїї. Запрошуємо вас, слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі друзі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.